Tā, labi, kolēģi, sāksim ārkārtas sēdi par Jaunizvide Jelgavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu izstrādi. Lūdzu, Karīnī, tajā darba grupā, tāpēc viņa ir ziņotāja. Lūdzu, Karīnī.
Jā, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore ir sagatavojusi lēmumu projektu un norīkoja mani ziņot jums. Tātad par šī ziņojuma saturu. Saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem ir izdoti ministru kabineta noteikumi par to, kuri nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir valsts mērķa dotāciju jaunizveidotās novada struktūras projekta izstrādei. Patiesībā šie noteikumi satur divas lietas, tātad viņi pasaka termiņu, līdz kuram ir jāizstrādā jaunais projekts, tas ir līdz 21. Jūnijam. Viņi pasaka, ka minimālais finansējuma apjoms ir 18750, ko jebkura pašvaldība var pretendēt, un viņi pasaka termiņu, kas ir jādara, lai līdz šai naudai tiktu, tātad ir jāpieņem domas lēmums par šī projekta sagatavošanu. Un ir jāsagatavo pieteikums, kurš jānosūta ir varā, kurā mēs pamatojam savas izmaksas, tātad jāveic kalkulāciju.
Bet tas pamat problēma, ka jāiesūta līdz 3.
Jā,
septembrī.
Jā,
tas, mēs nepaspējam ar kārtējo sēdi, nepaspējam vienkārši izskatīt.
Liels paldies jums par pacietību. Tas tiešām es atļaujušos vērst jūsu uzmanību uz mūsu valstī uz tiesību aktu pieņemšanas praksi, tātad šie te ministru kabineta noteikumi, mēs izpētījām, 16. Jūlijā viņi bija iesniegti ministru kabinetam, valsts sekretāru sanāksmē, 2 mēneši viņi tur atradās, pēc tam 15. Septembrī tika pieņemti, viņi bija izsludināti un spēkā viņi stājās šo sestdienu. Un jāiesniedz pašvaldībai, tas viss ir jāizdara 8 darba dienās, tātad ir jāsasauc domas sēde un jāveic kalkulācija faktiski līdz 30. Septembrim. Ja to pašvaldība neizdara, tad šī nauda iet viņai secēm.
Ministrija var mēnešiem uļļauties?
Jā.
Jā. Nu. Tā, labi, Karīn, paldies. Jautājumi deputātiem ir?
Lūdzu, mēs uzvaldi. Reāli varam paspēt izdarīt līdz tam laikam.
Mēs domājam,
varam.
Mēs to formēsim domas lēmumu, to aizpildīsim pieteikumu, vienkārši mēs baidījāmies 30. Datumā, nu, vairāk nepaspēja līdz 5, ja tāpēc vienkārši šodien, lai ir laiks mēteriem sagatavot pāris dienas jautājumus un aizsūtīsim, jo līdz 30. Mums ir jāiesniedz ministrijā šis mūsu domas lēmums, ka mēs piedalāmies tajā, un tā nav gribam. Lūdzu, Rimšs Kungs.
Ja es pareizi saprotu, tad jau 30. Jau gatavam projektam jābūt izsūtīt.
Jā. Tātad šis te domas lēmums, un mums paliek faktiski 8 darba dienas, lai sagatavotu šo pieteikumu. Pieteikums ir jāsūta faktiski brīvā formā. Tur nav nekādas klātne veidlapas. Tā veidlapa, kas ir, tā jau ir par pārskatu, par naudas izlietojumu pārskatu. No sākuma viņi dos 70% naudiņu, un pēc tam pēc pārskata aizpildīšanas pārējos 30%. Un vērtēs atbilstību pēc kādiem kritērijiem, mēs nezinām, tur nekas nav norādīts. Tā kā, nu, mums ir jāsagatavo, kā mēs mākam, un, protams, šis te pieteikums ar pamatojumu.
Viņi tiesājās, bet nu, tas jau neapstādina procesu, jo tiesa varētu būt, kā viņi tas prognozēja uz kādu, nezinu, janvāru, februāru, varbūt ātrākais varētu būt tiesas spriedums. Bet, nu, kamēr jau, es runāju ar uzvaldnieku priekšnieku, viņš saka, es pats saprotu, ka nevajadzētu tiesāties, Andris saka, bet viņš saka, es nevaru, man deputāti ir vēlumus lēmuši, ka ir jātiesājās, un man deputāti lēmuši jāizpild, un tāpēc viņš saka, nu, nav citu variantu, viņi iet uz to tiesu, bet viņi arī saprot, ka reāli iznākumi jau nu, nebūs.
Tā kā, nu. Bet tur iet, es arī jautājums, runā arī par naudas summu.
18750 maksimums.
Tikai nepaprasīt pa maz.
Nē, nu viņi pamatojoties uz šo te pieteikumu, šo te pamatojumu, mums ir jāpamato, kā mums vajag darbības un summas.
Tā, vēl kolēģi jautājumi. Lūdzu, Rimšūn.
Man ir jautājums, kur es varu griezties ar savu priekšlikumu, tai administratīvā projektā ielikt savu ideju. Konkrēti par to pašu man mīļo juridisko pakalpojumu un, un arī par pagastu pārvaldnieku, tā teikt, iekļūšanu amatā.
Nu,
tu vari Kariņ, ja valdība atbild.
Nu, bet pie kā man jāgriežas? Pie tā, par, pret kuru es at, tas attiecīgi šeit sportoju, ja?
Es domāju, ka...
Nē, nu, Primškungs projekts nozīmēts izstrādā komisija,
kas ko, vada, jautāju, pie
ko vada izpildu direktori. Griezieties lūdzu pie izpildu direktors ar savu iesniegumu, ko jūs vēlaties to un to. Un izpildu direktori šī komisijā šo, jūs iesniegumu, kā saka, parādīs un runās komisija, lems par tālāku darbību. Jo mēs esam pilnvaroši izpildu direktori kopā ar Ozolnieku izpildu direktoru, veidot šo komisiju, un kas arī šo apvienāršas projektu izstrādās, piesaistot pārējo speciālistu. Bez tā viņi prezentēs, protams, deputātiem, abiem diviem, gan mūsu, gan Ozolnieku deputātiem prezentēsim, ja, pēc tā. Bet izstrāde uzdota, mēs jau neiesam izstrādāsim, mēs mūsu devuši izpildu direktori, to darīt. Tā kā jūs varat griezties pie mums. Vēl uz jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Nīta nobalso lūdzu. Visiem ir, tikai tev nav. Pasties, lūdzu. Vai tu esi iegājis saipiņš var domas sēdē?
Jā.
Nu, ir tagad. Paldies, viskārtībā es nobalsos. Par 11 pret atturās nav. Paldies, līdz ar to domas sēde ir slēgta. Ārkārts, paldies.